L-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi era votat bi 8 voti kontra 1 biex jingħata l-permess għal l-LNG Power Station ta' Delemara ġdida. Id-deċiżjoni tiegħdet mill-Bord waqt laqgħa pubblikata 7 sigħat. L-uniku vot kontra kien ta' rappreżentanta tal-Partit Nazzjonista fuq il-Bord, Maria Tart. L-Audit tal-Integrated Prevention and Pollution Control Permit ikopri wkoll il-Liquefied Natural Gas Terminal u faċilità ta' floating storage operat minn Electrogas u l-qalba l-gas tal-Power Station tal-BWSC. Il-faċilità ġdida mistennija tibda t-opera f'nofs frar. Wara il-laqa fit-tweet il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan kien pass ieħor importanti u deċiżiv għal l-implementazzjoni ta' impjant nadif u sostenibbli għal Malta. Fit-tweet ieħor il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li kif kien mistenni ngħata il-go-ahead lil dan il-monument ta' korruzzjoni. Hija ħasra li kien membru wieħed biss tal-bord tal-lera li għamet għal l-okkażjoni għas-sigurtà tar-residenti. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li d-deċiżjoni tfakkar il-tmim tal-era tal-fuel li niġġes fil-power stations u teħares il-qudiem għall-ambjent aħjar. Il-Partit Laburista faħħal l-Awtorità tal-Ambjent talli ħadmet u iddeċidiet b'mod awtonomu minkejja il-pressjoni tal-Partit Nazzjonalista u il-kap tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista qal li din kienet deċiżjoni kontra l-interessi tal-poplu. Qal il-Prim Ministru Muscat kien personalment responsabbli għal deċiżjoni li ankra tanker tal-gas ma saxlok minkejja il-perikli. Meta kien jagħmel iktar sens kieku dan kien ankrat barra il-bajja ta' ma saxlok. Il-ċermen ta' l-era, il-Professur Viktor Asha, ma kienx preżenti għas smigħ pubbliku. Fitra li qrat qabel is-smigħ pubbliku, Viktor Asha qal li hu kien nieqes minħabba konflitt ta' interess għaliex serva bħala konsulent indipendenti għal Environment Impact Assessment fuq dan il-proġett. Is-smigħ pubbliku sar fis-sala fl-Istitut Kattoliku il-Furjana. Fitmim il-ġimgħa, il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem fil-Ħamrun waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Samien Busuttil ġie intervistat fuq Radio 101. Il-Prim Ministru Muscat wieħed li warrab dik li sejjaħ politika tribali u li jmexxi b'eżempju u jaħdem għall-laqda. Dr. Muscat faħħar id-diskors li għamlet il-President Colleiro Preca waqt iċ-ċeremonja ta' ġieħi Repubblika li esprimiet it-tħassib tagħha għal dik li jsejħet skarsezza ta' onestà fil-politika. Il-Prim Ministru qal li il-President Colleiro Preca repet ir-rispett tan-nazzjon kollu bil-mod kif tkellmet u sostna li dan jagħmlu gburi tal-għażla tiegħu li fis-sena 2014 meta Colleiro Preca inħatret President ta' Malta. Waqt li wara li jaqbel mal l-appell tal-President biex titnaqqas il-retorika partigiana għal il-politiċi għandhom imexxu bl-eżempju. Għal għalkemm il-poplu għandu kull dritt li kritika, ma hemm bżonn li naqgħu għal ċertu lingwaġġ li jnissel mibeda u qasmiet tribali. Għal il-Gvern Laburista daħħal sens ta' serenità fost il-poplu u għal li l-għażla tal-poplu li jibdel id-direzzjoni f'Marzu 2013 qed tħalli l-front. Għal il-Gvern solva l-problema ta' deficit, iġġenera ġdid, ħoloq ix-xogħol, żied il-pensjonijiet, ħadem biex iżid il-paga minima u beda proċess biex ineħħi it-tniġġis tal-power station li taħdem bil-heavy fuel oil. Dr. Muscat qal li dan is-suċċess ma nkisibx billi ollha t-taxxi jew żied id-dejn, iżda grazzi għad-direzzjoni politika b'saħħitha. Dan qed jiġi apprezzat anke barra mixtutna. Il-Fond Monetarju Internazzjonali ta' ħarsa pożittiva lejn dak li wetqet Malta. Dwar il-każ riċenti li kumpanija tal-farmaceutika kienet fil-proċess li tneħħi 200 ħaddiem kontrarju għal passat riċenti, il-Prim Ministru Muscat qal li ma tantx kien hemm diskussjoni dwar id-destin tal-impjegati effettwati, qal li t-kabbir ekonomiku b'saħħtu irreġistrat ser iġib iktar opportunitajiet ta' xogħol. Il-K kapt l-oppozizjoni sajmi bużuttiħi l-ħadd qabel ma ittieħdet id-deċiżjoni dwar il-power station ġdida, appella lill-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi l-era biex ma tbaxxix rasa għal pressjoni tal-gvern meta tiġi biex tiddeċiedi fuq il-permess għal dan il-power station f'Dellemara. Sostna li regolatur għandu jieħu id-deċiżjoni li tkun fl-aħjar interess tal-poplu. Wa talab li l-kull individwu fil-bord jara xinu l-aħjar għal-poplu Malti milli xirit il-Prim-Ministru li ħataru. Għali ċermen ta' l-era, Viktor Asha, mandu xieħu deċiżjoni jekk jħoss li l-gvern kien qed jagħmel pressjoni bla bżonn fuq l-awtorità biex iżżomm l-applikazzjoni. Se jeħu wkoll l-rettu tal-Università Alfred Vella li joqgħod ukoll fuq il-bord tal-era biex ma jħallix li l-Prim Ministru jużah. Għalli għatem wis mistoqsijiet mhux imwieġba dwar il-power station u s-sigurtà tat-tanker tal-gas li huwa sorġut fil-bajja ta' Marsa Xlokk. Wa se jeħu wkoll għar-reżenja ta' żewġ ministri Chris Cardona u Evaris Bartolo. Ikkritika li l-Ministru tal-Ekonomija Cardona li nefaq 758 euro f'xorb imħallas mit-taxxi tal-poplu waqt żjara f'Dubaj. Għalli dal-ammont minn fuq ta' xorb alkoholiku f'jumejn huwa iktar mill-paga minima. Għalli n-nuqqas ta' azzjoni tal-Prim Ministru fuq il-każ Panama ifisser li mhux kapaċi l-Prim Ministru jieħu ebda azzjoni kontra il-Ministri tiegħu għan-nuqqasijiet tagħhom. Se jaħ l-Prim Ministru biex jinvestiga l-infiq kollu ta' Dr. Cardona fuq alkohol waqt iżjajar uffiċjali tiegħu barra l-pajjiż. Dwar il-Ministru tal-Edukazzjoni Evaris Bartolo, il-kap tal-Oppożizzjoni nota li il-Ministru Bartolo kien sostna b'saħħa li Konrad Mizzikelli jirreżenja dwar l-iskandlu tal-Panama. Wa sejjaħ li l-Bartolo biex jippratika dak li jipritka billi jagħti reżenja tiegħu stess wara li l-kanfaser tiegħu kien imdaħħal f'allegazzjoni ta' korruzzjoni mill-eks kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada. Sostna li il-gvern tal-Prim Ministru Muscat si jibqa' mfakkar għal korruzzjoni u li qed iżomm taħt il-tapit l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni.